Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, die CDU.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften, geworden sein.
Früher waren wir Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Hei hei og hjertelig velkommen til Tyskerne, episode 136 med Ingrid Brekke og
Kai Schwind, hallo.
Vi tilbake fra påskeferie og tenkte at vi skulle gi en kort statusoppdatering om den politiske ståa I Tyskland akkurat nå. Så I dag så handler det litt om et nytt regjeringskompromiss om atomexit og om Bildzeitung. Men først, hvordan hadde du det I påska da, Kai?
Ja, du, jeg har gjort absolutt ingenting. Og det var veldig deilig etter en ganske sånn travelmarsj. Så var det veldig fint å ikke ha noen planer, ikke gjøre noen ting. Bortsett fra at vi lagde litt sånn georgisk mat selv. Khachapuri.
Åh, verdens beste rett. Ost og brødrett.
Ikke sant? Ja, det så fullt smeltende ost I en sånn deig. Vi har jo bondet litt over georgisk mat. Du har jo faktisk vært der og spist det. Og jeg synes jo at det noe av det beste som finns I verden, altså ja, kjøkken, og jeg, når jeg reiser rundt I verden, så ser jeg alltid finns det en georgisk restaurant I de byene hvor jeg skal til, fordi det finns ikke I Oslo dessverre. Men nå har jeg oppdaget at det finns en gård utenfor Oslo, I nærheten av Drøbak, som har sånn georgisk matservering I helgene.
Ja.
Og dit skal vi jo. Du også? Ikke sammen? Vi har ikke klart å matche det.
Nei, men det, kalenderne våre. Du skal først, og så skal jeg en uke etterpå.
Ikke sant, ja.
Nei, det blir spennende.
Ja, så det var en litt sånn georgisk påske, kan man jo si. Men ellers har det ikke skjedd så mye. Men det har skjedd veldig mye I Tyskland for å lagre en sånn teit overgang. Og nå skal vi begynne å gjøre litt, opp litt status der. Kanskje starter vi rett og slett litt mykt. Angela Merkel, dere husker jo kanskje henne, har fått en ærespris, ikke sant?
Ja, hun har altså fått selveste Das Große Kreuz in besondere Ausführung, som må bety noe sånt som spesielt utformet storkors.
Riktig.
Og det altså den høyeste offisielle æren man kan få I Tyskland for en personlig innsats. Merkel fikk jo da utdelt prisen fra president Frank-Walter Steinmeier I slottet, altså I Schloss Bellevue Berlin. Og I talen så sa han at hun får denne prisen fordi hun har suttet så usedvanlig lenge ved roret, og fordi hun har hatt et ekstraordinært politisk liv. Hun får ros for at hun brukte sine erfaringer fra diktaturet, så altså det der, så overbevisende for å styrke demokratiet. Og Steinmeier la da vekt på måten hun regjerte på, rolig, gjennomtenkt og klart. Og han snakket direkte til henne og sa, «I 16 lange år har du arbeidet for frihet og demokrati, for landet vårt og folkets ve og vel, utrettelig og noen ganger til grensen for din fysiske styrke.»
Ja, så dette en sånn ultralovprisning, fordi før henne var det bare kanslerne Konrad Adenauer og Helmut Kohl som har fått denne prisen, så det jo litt stas.
Ja, så det de tre som har suttet lengst ved makten som har fått den da.
Ja, yes, kanskje man får den for utholdenhet.
Mer enn 15 år.
Ikke sant? De som sitter lengst. Så det litt interessant dette der, og det har jo blitt del av samtalene I offentligheten nå. Altså på en måte kan man jo være veldig enig I at hun får en sånn pris for alt dette hun har fått til å representert I 16 år. Samtidig det jo noe med tidspunktet når hun da får denne prisen midt I en enda større større krise enn Merkel selv måtte deale med da hun var kansler, ikke sant?
Ja, og ikke minst når man står midt oppe I en sånn, altså denne konflikten og krigen mellom Russland og Ukraina, det jo noe mange har stilt spørsmål ved hvordan Merkel og hennes regjering opptrådte I forhold til Russland, og at de var alt for russlandsvennlige for lenge, og drev med dette gasskjøpet.
Ja, det rett og slett litt umusikalsk, som dere har sagt I Norge, å gi henne en sånn pris akkurat nå I en sånn type krise. Men det var også noen som sa at dette var også en slags, basert på en sånn nepotisme mellom Frank-Walter Steinmeier og Merkel. Steinmeier var jo utenriksminister to ganger faktisk under Merkel. Han var alltid en stor støttespiller for og I Storkoalisjonen, og hun har der også støttet han som kandidat for å bli bundespresident. Så her det litt sånn, de litt I en sånn boble og gratulerer, klapper hverandre på skuldrene og sånn, så det har flere kommentert. Så lurer jeg på, denne utdelingen kanskje også basert på en sånn slags sehnsucht, altså en sånn lengsel etter nettopp den stabiliteten og roligheten I hennes lederstil, som man kanskje ikke opplever akkurat nå med den nåværende regjeringen, eller?
Ja, kanskje. I hvert fall flere som har påpekt det. Men det har jo kommet masse kritikk, ikke minst fra De Linke, altså Venstrepartiet, og Janine Wissler, partileder, sa at hun vil jo ikke snakke ned alt Merkel har oppnådd, men kan det nå være nødvendig å smykke folk med fortjenesteordna som et juletre?
Mm-hmm. En beinatsbaum voll av lametta, altså.
Ja, ja, glitter.
Glitter, ja, sant.
Og Gregor Gysi fra samme parti påpekte at Willy Brandt aldri fikk denne ordenen. Men kritikken har jo ikke bare kommet fra venstresiden, det også fra hennes eget parti, altså Kristeligdemokraterne, og nestleder Karsten Lindemann påpekte at, eller mener at Merkel også gjorde eklatante feil, og nevnte som eksempel mangelen på grensebeskyttelse under flyktningkrisen I 2015.
Ikke sant. Kanskje han også litt sur fordi han ikke var bedt til seremonien om middagen I Slott Bellevue, fordi det var ingen av nåværende CDU-ledelsene. Og det var ganske interessant, litt cringe, som ungdommene hadde sagt, å se Friedrich Merz hos Sandra Meisberger nå, I går var det faktisk, hvor han da blir spurt, har du gratulert Angela Merkel til den prisen? Hvor han da vrir seg I stolen og sier, ja, det skal jeg ikke si offentlig. Det, nei, vil jeg ikke ta stilling til, og sånn, hvor man skjønte, ok, her det virkelig et eller annet, og dette viser til dette anstrengte forholdet, ikke sant, partiet her med sin kanslerinne.
Ja, det bekrefter jo at den avstanden mellom Merkel og partiet antagelig kommer til å vare.
Absolutt.
Ja.
Ja. Men interessant å se på gjestlisten, fordi Merkel fikk lov å invitere 20 gjester, og det var da som sagt ingen fra nåværende CDU. Men bland gjestene var da altså hennes etterfølge, Olaf Scholz, EU-kommisjonssjef Ursula von der Leyen, og tidligere kompanjonger som den tidlige forbundsinnriksministeren Thomas de Maizière, de jo venner, og skuespilleren Ulrich Mattes, som en veldig nær venn. Men også, det en liten overraskelse, den tidlige landslagstreneren for det tyske fotballlaget, Jürgen Klinsmann. Det litt rart, og det mente mange at dette var litt sånn snodig at han var med, og Merkel selv kommenterte dette I talen sin under middagen, hvor hun da sier, jeg skjønner jo det at dere synes det rart, jeg jo ikke noe særlig sportslig selv. Men at han, altså Jürgen Klinsmann, da representerte alt det som mulig I Tyskland, ikke sant? En referanse til suksessen han hadde under fotball-VM I 2006, det sommermärchen, hvor vi kom ganske langt, VM I Tyskland selv.
Ja, og Merkel var jo så på banen med dette landslaget, og det var nok noe som var med på å gjøre hun mer populær enn hun var I begynnelsen.
Mm, hun hadde jo nettopp blitt kansler et år før, men da var hun veldig på, som du sier, med selfie I garderoben med landslaget I bare overkropp og sånt, så det var mye veldig PR-vennlig. Men hadde du likt å være med under denne middagen, Ingrid? Det hadde jo vært litt stas, kanskje, eller?
Ja, nei, det klart å få se alle, eller ikke minst høre alle disse menneskene, ja. På nært hold hadde jo vært helt fabelaktig.
Ja, så hadde jeg veldig likt å oppleve småprat Merkel.
Ja.
Liksom man kan ikke, eller jo, jeg har sånn en hønsj hvordan det kan høres ut, men det hadde vært veldig gøy å oppleve dette sånn der, ja.
Det hadde det, men hva mer det egentlig det snakkes om I Tyskland for tiden da?
Ja, vi må jo fortsette med vår oppdatering med runden her. Hva snakkes det om? Jo, akkurat nå snakkes det veldig mye om at Tyskland har nå offisielt frakoblet sine siste tre atomkraftverk. I helgen ble ISA 2 I Bayern, Emsland I Niedersachsen og Neckar-Westheim 2 I Baden-Württemberg tatt ut av drift. Det skjedde jo mer eller mindre etter planen. Egentlig skulle dette allerede skje 31. desember I fjor, men på grunn av energikrisen og da krigen I Ukraina selvfølgelig, ble det forlenget til 15. april.
Ja, og jeg må si at jeg synes det ganske sterkt at de klarte å holde denne fristen. Jeg husker jo at vi også før jul, når de forlenget da, til 15. april, sa at det kan nok hende at de kommer til å forlenge mer og mer på grunn av energikrisen og gasstrøblet. Men de har altså klart det, og hele Europa ser jo nå på Tyskland, og mange imponert, at man har klart å så fort da, å gjøre Tyskland uavhengig av russisk gass. Men samtidig så det mange som spente på om den mixen av importert strøm og fornybar energi nok til å forsørge landet med energien man trenger. Og særlig sånn at nå ble det jo en veldig mild vinter I år, og man hadde fulle gasslagre. Men hvis det blir en iskald vinter neste år, og gasslagrene ikke sånn som de var, så kan det bli interessant.
Ikke sant? Også ikke minst den såkalte versorgungssikkerhet, ikke sant? At man alltid har nok strøm, at det ikke variasjon, at det ikke noen blackouts og sånn. Dette man veldig opptatt av, og sånn sett også interessant å se på hvordan det snakkes om. Vår favorittpodcast fra Deutschlandfunk, som vi elsker, Deutschlandfunk Politikk Podcast, de har lagt en spesialutgave om dette her og sett nærmere på nettopp disse spørsmålene. Og da var ekspertene med som forklarer jo at akkurat det spørsmålet som mange andre påvirkes av surprise federalismen I Tyskland, og de konkluderer med at akkurat nå etter atomexit så faktisk Nord-Tyskland bedre, har det bedre enn Sør-Tyskland med tanke på utvikling av fornybar energi og generell energistabilitet. Og det sier jo noe om hvor I landet man finner den beste og mest stabile energiforsyningen, som da også påvirker hvor man finner mest industri, eller mest industrifortetning. Så det forklarer jo også litt hvorfor det ganske dårlig stemming I kanskje Bayern akkurat nå, hvor man da ikke har muligheten til å generere offshore vindkraft som man har I nord, og hvor man også har forsømt å bygge ut vindkraft på landet, og da også for eksempel solarenergi I de siste årene, ikke sant?
Ja, og hvis man har reist litt rundt I Tyskland, så kan man jo selv se denne forskjellen mellom nord og sør.
Sant.
Hvordan vindmøllene står tett I tett I mange områder I nordøst, I hvert fall hvor jeg har vært en del. Men også I Habecks gamle, der hvor han regjerte I Schleswig-Holstein. Og, ja. Mens hvis man reiser sør, så det jo knapt en vindmølle å se. Og samtidig det jo sånn at det der industriene, mens I nord det jo mye mindre industri. Men det, man kan jo vurdere hvor mye synd man vil synes på Bayern, for de har jo visst veldig lenge, som alle andre, at atomkraften skulle ta slutt. Og også CSU, altså Kristelig Demokraterne, regjeringspartiet der, de har jo støttet av det efter Fukushima-tragedien i 2011, så någon överraskelse är ju inte detta.
Nej, absolut inte. Men man hade kanske satsat på en delvis lite sån annorlunda strategi och investerade i en mycket större grad än andra delstater i utbyggningen av gaskraftverk för att lage ström. Och därmed var man ju också mycket mer avhängig av rysk gas, ikke sant? Som man nu måste sny. Och konsekvenserna känner man till nu.
Ja, och det är väl en förklaring på varför statsminister Markus Söder vill att atomspörsmålet ska bestämmas på delstatsnivå. Mm. Så han vill alltså fyra upp igen ISAR 2. Och särskilt då på grund av all industrin och sånt att de ska vara säkra stabil energiförsörjning.
Ja.
Men det har han selvfølgelig fått masse kritik för och bland annat Jürgen Trittin från de gröna säger ju att detta är ju inte reverserbart. Det ligger ju till och med i grundloven att ansvaret för kärnenergi tillhör bondesnivået.
Mm.
Och det gäller självfølgelig också Bayern som trots allt är en delstat.
Ja, det är vanskligt för dem att känna ibland.
Ja. Ja. Mm. Och dessutom så nekter ju Söder att ta stilling till detta slutlagringsproblemet, alltså var i all världen ska allt detta radioaktiva avfall lagras?
Ja.
För han vill ju självklart inte ha det i Bayern, men han vill ha det enten i andra delstater eller fraktas till utlandet.
Mm. Ja, och det syns ju också var ganska intressant att höra lite mer om detta spörsmålet som man egentligen inte diskuterar för mycket eller så mycket hur ufattligt komplicerat nettopp denna slutlagringen är. I de atomkraftverken som har blivit lagt ned nu har man för exempel puttet det radioaktiva söpla i såna strålningstätta containere, så kallade kastorboxarna. Det är ju känt, man hör ju om dessa kastortransporterna och hur de blockeras och sånt, ikke sant? Men de lagras då så i såna egna tätte betongbygg för de ska fraktas till såna underjordiska lagringsgruvor och här har man fortsatt inte bestämt var detta ska vara och därmed inte begynt med att bygga något heller. De lagas ju först och främst i såna tvischenlager, såna mellanlager och man har inte bestämt sig var de då ska lagras till slut för all evigheten. Och det finns experter i som Deutschlandfunk citerar här som menar att detta kan ta upp till 80 år till för man har klart det, som för exempel andra land som Schweiz och sånt är allerede i färd med att bygga och sånt.
Det blir mycket debatt.
Det blir det. Och så är det lite sån extra skrämmande att dessa kastocontainere är egentligen bara konstruerade för en hållbarhet för cirka 20 år. Så de måste ju börja läcka efter vart i tillägg av byggningarna de lagras i icke avsikret för exempel mot terrorangrepp så detta syns jag egentligen en ordentlig krise som man inte helt snackar så mycket om.
Och något som är inte speciellt krise då, men som jag syns är väldigt spännande, det är ju också vad ska de göra med dessa nedlagda atomkraftverken? Ska de riva dem? Det kommer att kosta en formue. Och få fjärna all den betongen eller ska de kanske bara stå där och så kan någon måla dem i festliga färger och sånt.
Mm, eller man kan ha såna dystopiska tv-serier som spelar i dessa gamla atomkraftverk. Ja, det är ganska spännande och mycket som inte är avklart som har som sagt lite sån rart och lite irriterande för man har ju haft en del år nu att kunna förbereda sig. Och det visar ju lite hur ja, hvor betent det fortsatt er, kanskje hvor populistisk ofte det snakkes om tematikken og sånn. Men selvfølgelig er det tema også noe som må ses i en litt sånn større internasjonal sammenheng. Det synes jeg også litt interessant. Det finnes per i dag 400 atomkraftverk på verdensbasis. 60 nye ble nå bygd nylig. Og Tyskland er nå det eneste landet som har droppet den teknologien, mens de andre ser ut til å satse på det. Frankrike har jo vår nabo 60 kraftverker og jo sliter med en del bivirkninger som da også påvirker miljøet, ikke sant? Blant annet har de ikke nok vann til denne nedkjølingen. Dette skaper jo store utfordringer, spesielt på sommeren. De hadde jo det i fjor, ikke sant?
Også, ja, fordi det var så tørt, eller varmt, og så ble det så tørt.
Ja. Og så har det disse ekspertene som sier også at dette en energiform som trenger ufattelig mye statsstøtte. Som for eksempel i Finland eller i Storbritannia, hvor staten må ut med cirka 30 milliarder euro for å kunne sikre driften av disse kraftverkene. Så det jo ikke nødvendigvis bare kraftig.
Nei, og jeg har jo bare for å nevne et eksempel til. Så lenge jeg har fulgt Polen og polsk politikk, så har de jo hatt planer om å bygge sitt eget atomkraftverk. Men fordi det så svinedyrt, så har det jo ikke kommet i gang. Så vi får nå se om det noen gang blir noe av. Men jeg synes jo også at vi må nevne noe optimistisk og positivt. Da. Og da leste jeg nettopp Jürgen Trittin, som hadde et innlegg i Der Spiegel. Og Trittin han jo så mye fremme, fordi han har stått så veldig sentralt i hele denne prosessen. Han satt jo også i Schröders regjering, som jo var en sånn rødgrønn regjering. Og han påpeker at hvis man ikke hadde hatt denne nedleggingsprosessen, som vel har tatt 20 år, så ville også den fornybare energien kommet mye kortere. Mm. Altså at når man gjorde dette vedtaket og så har fulgt det opp gjennom årene, så har det jo oppstått et veldig stort press, både på politikken og næringslivet. Og det har hatt stor effekt på alt arbeidet som er gjort til å finne alternativer, altså først og fremst fornybar. Og jeg må si at jeg synes det et veldig godt poeng. Det sånn man skaper endring. Og man kan jo tenke seg at det å sette lokk på Norges oljeutvinning kunne ha en lignende effekt. Men det jo en stor og helt annen debatt da. Men ellers, hva mener, hvordan har Ampel-regjeringen forholdt seg til dette atomkraftspørsmålet?
Ja, sier det. Jeg har jo sett meg litt rundt her i aviser og sånt. De mener mye forskjellig, kan man vel si. Nå det for eksempel stor strid i Ampel om de skal holde kraftverkene i reserve, eller ikke, som det heter. Altså skal man bygge de ned, eller la de stå som de er. De grønne og delvis SPD mener at man skulle begynne med en gang med denne såkalte rückbauen, altså denne nedbygningen av anleggene, altså rett og slett ødelegge de så de ikke kan brukes igjen. Mens FDP sier, la oss vente litt med det, kanskje trenger vi fortsatt kraftverkene, og det mener jo også CDU, altså opposisjonen. Så det også flere som påpeker at det egentlig litt absurd at kullkraft nå fungerer som den ledende såkalte broteknologien, altså brøkkenteknologi som vi kaller det, at man da fyrer opp kullkraftverk med mye mer CO2-utslipp sammenlignet med atomkraftverkene som har nesten null CO2-utslipp, ikke sant?
Ja, og det jo sånn det lille jeg har sett også her i Norge av sånn energidebatt som handler om Tyskland, så det jo gjerne akkurat det at man synes det feil å legge ned atomkraftverkene og feil å kompensere med kull. Da. Men jeg tenker også at en grunn til at det har blitt sånn jo fordi den infrastrukturen allerede på plass, sånn at man bygger ikke opp en ny, for eksempel gassinfrastruktur, da, som kanskje Norge hadde ønsket seg. Men man sparer penger i å beholde det systemet man har med kull, og så tenker man at man skal bygge det ned så raskt man bare kan og gå helt over til fornybar.
Absolutt. Og så har jo Olaf Scholz nå lovt at regjeringen skal sørge for at det bygges 5 vindmøller per dag. Og det mener mange er veldig ambisiøst, ikke minst fordi byråkratiet så ufattelig komplisert. Iblant tar det jo flere år, ikke sant, før man har fått tillatelse og sånn til å bygge en vindmølle og sånn.
Ja, det skal jo behandles på alle nivåer, lokalt og delstat og ikke sant?
Ja, absolutt. Du, men apropos Ampel-regjeringen, altså trepartiregjeringen som består av Sosialdemokraterne, SPD, Grønne og FDP, hvordan står det til med dem nå egentlig etter snart, halvannet år med makten?
Ja, det jo veldig tydelig nå at de får mye mer kritikk, og det står mye mer negativt om dem i media. Og det nok, altså delvis har jo det rot I virkeligheten, men, men det handler kanskje også litt om sånn medielogikk, at det alltid sånn at det man bygger opp skal man også bygge ned, og, eller rive ned, og, og at nå har de på en måte kommet helt over den der fredningstida som man vanligvis har litt, ikke sant? At man aksepterer at det tar en ny regjering en viss tid. Så det mye greier nå, og det jo, dette jo utfordrende I normale tida, og, og de har jo også en type regjering som aldri har vært på, på riksnivå før med denne trepartikombinasjonen. Mm. Og I tillegg så har de fått disse store krisene rett I fanget, da, krig, energi, inflasjon.
Ja.
Og det har også vært nevnt en del om at Olaf Scholz han mangler jo utenrikspolitisk erfaring. Kanskje begynt å få litt nå. Men, men det har jo også vært et stort tema I pressen at, at Scholz og utenriksminister Annalena Baerbock kommuniserer utrolig dårlig. Og at det for eksempel vises I at den nye sikkerhetsstrategien de hadde tenkt, planlagt, å komme med før jul, den ble jo først da utsatt I februar, og den har blitt utsatt igjen, og fortsatt så har man ikke sett den.
Mm, ja. Og akkurat hvor forskjellige Scholz og Baerbock det viste seg jo nå igjen da Annalena Baerbock var på besøk I Kina, og hadde fått mye ros for sin veldig kritiske uttalelse mot regimet på åpen scene under pressekonferansen med den kinesiske utenriksministeren ved siden av seg, ikke sant? Hun snakket om menneskerettigheter og alt det, og han svarte jo litt sånn småsur med, ja, men det vi ikke trenger, vi vil ha sånn belæring fra Vesten. Så dette jo en litt annen retorikk enn Olaf Scholz. Han snakker jo for eksempel litt sånn diffust om de-risking akkurat nå, ikke sant?
Hva, hva betyr det da?
Ja, altså at EU kanskje ikke burde blande seg inn I konflikter, for eksempel mellom Kina og USA, ikke ja. Sant? Altså Europa har jo egentlig sånn sett ikke helt tatt stilling der egentlig. De har jo ikke en sånn felles Kina-strategi på plass og sånn. Og det også I forlengelse av det Emmanuel Macron sa, som nettopp også var I Kina, som har fått masse kritikk fordi han sa nettopp det, at Europa burde være litt forsiktig med å blande seg inn I konflikter som egentlig ikke våre, som han kalte det, og da refererer han jo også til konflikten mellom Kina og Taiwan, for eksempel.
Ja, jeg synes jo også det har vært interessant å se at selv Robert Habeck, altså klima- og næringsminister, begynner nå å få kritikk, og han har jo blitt hyllet av mange, og også oss. Men nå begynner det å bli litt slutt på dette.
Ja, det sant. Robert Habeck, man sier at han ofte kan handle litt, eller har gjort det mye mer enn før, mot sitt eget parti, I hvert fall sånn ideologisk. Litt sånn apropos atomexit, han var jo nettopp I Kiev, og da sa han blant annet, som fikk masse kritikk, jo, selvfølgelig skal Ukraina fortsette å bruke atomkraft. Kraftverkene trygge, og de jo bygd, ikke sant? De finnes, og da kan man jo fortsatt bruke de. Og da var det mange som lurte på, ok, hvorfor gjelder ikke det hjemlandet ditt, Robert? Hva med Tyskland? Det jo samme argumentasjon man kunne bruke her, ikke sant?
Men et annet sånn tegn på denne interne uenigheten jo hvor utrolig hardt de sleit for å klare å bli enige om ja. Hva de skulle gjøre videre, altså hvordan de skulle prioritere. Og det ble jo til og med spekulert I om regjeringen skulle sprekke. Mm. Men så hadde de et intensivt tredagers møte hvor de faktisk klarte å bli enige. Mm. Så hva det nå de, hva kan vi vente oss fremover, Kai?
Ja, jeg har jo sett på denne pressekonferansen som var lite skuespill, vil jeg si. Da står altså Lars Klingbeil, Ricarda Lang og Christian Lindner, altså partilederne, ikke sant? Og skulle med litt sånn betonerte smil og vise frem hvor, for en overraskelse og hvor fint vi har fått det til. Og vi har snakket I 3 dager, og nå har vi blitt enige, og det blir så fantastisk og sånn, mens alle så, oi, dette her var kanskje rett før det skulle sprenges. Ja, altså jeg har prøvd å lese meg litt opp. Det sånn flere poeng som de skal ha med, eller hvor de da skal vise spesielt enighet. Det ene er altså at man skulle da øke gebyrene for lasttrafikk for å bruke autobahn, ikke sant? Denne LKV-maut, det jo en sånn bestandig... et bestandig tema at vi ikke tjener nok av at Tyskland er transitland og at de som kjører gjennom landet ikke er med å finansiere utbygging og så videre. Så har de lovt en, hva kaller de, riesige solarausbauoffensive, altså en stor utbygging av solarenergi på tvers av landet. Blant annet skulle man sette opp solarpaneler ved siden av autobahnstrekninger som blir nybygd.
Det er smart da.
Det er smart, men også en litt sånn teit kompromiss, fordi apropos autobahnutbygging, dette var, fikk masse omtale etterpå, at altså FDP med Volker Wissing som er samferdselsminister i spissen, fikk gjennom at man skulle bygge ut mye mer autobahn enn før, som Ricarda Lang fra De Grønne da valgte å kalle for, jo, altså begrenset utbygging, men de snakket om det samme, men brukte litt sånn annen retorikk, så var det en sånn kompromiss, ikke sant? Jo, dere får lov å bygge ut autobahn, men vi setter opp solarpaneler ved siden av. Så det blir litt latterlig gjort, og jeg litt enig i denne kritikken der, faktisk. Og så det siste som fikk kanskje mest omtale var at man nå altså skulle forandre klimalovgivningen konsepsjonelt, som de sier det, ved å ta ansvaret bort fra de ulike sektorene med å oppnå klimamålet.
Altså sektorer, næringsliv, det offentlige...
Riktig, industri, trafikk og sånn, som egentlig har fått egne individuelle målsetninger som de måtte oppnå med tanke på CO2-utslipp, hvor man da nå sier, nei, dette forandrer vi litt, dette kan fordeles på tvers av sektorene. Og det mener jo mange miljøorganisasjoner er en tydelig utvandring av klima- og miljømålsetningen og politikken.
Ja, fordi alle kan skylde på hverandre.
Riktig, ja. Du kan si, ok, vi har ikke oppnådd det, men kanskje næringslivet må steppe opp og sånn, og det er for ukontrollerbart, og hvor man rett og slett kan skyve litt og handle litt og så videre. Og så var det som alltid er det liksom morsomt å se hvordan dette ble solgt og snakket om i disse talkshows, og da har da spesielt Christian Lindner, altså leder i FDP, dretet seg ut. Jeg vet ikke helt hva fortiden er å drite og dret, nei, dret, ja, dret seg ut. I talkshowet til Maj-Britt Ilne, og da sier han blant annet forsvarer liksom partikollega Volker Wissing, som sier nei, det var ikke han som ikke har klart å nå klimamålene, dette var befolkningen. Fordi folk vil jo ikke slutte å ta bil, de trenger autobaner, de vil kjøre på autobanen. Og dette er altså litt...
Altid charmerende å skylde på folket.
Det er ikke
samferdselsministeren som svikter, det er liksom folk flest.
Ikke sant? Hvor man da kan lure på, hva er egentlig oppgaven din? Ikke sant? Så dette var ganske hårreisende. Ja, så det er mye som skjer i politikken, men nå går vi over til en medieskandale. Og nesten som vanlig handler det om Bild-Zeitung, eller i hvert fall litt.
Ja, nei, dette er jo en skandale der Springer-sjefen, altså det store konsernet som eier Bild-Zeitung og Die Welt og er aktiv i 19 land.
Ja,
så det handler om hva Mathias Døpfner har drevet med. Og der, jeg har lest denne imponerende avsløringen til Die Zeit. De har altså fått tilgang til en hel haug med interne dokumenter og meldinger og e-poster som viser hvordan Døpfner ønsker å drive Bild-Zeitung. Og en ting som kommer frem, det er at han prøvde jo å drive en kampanje for å støtte FDP før valget i 2021, og han har uttalt seg veldig nedlatende om østtyskere, altså de Ossis. Østtyskerne, de enten kommunister eller fascister, og ingen noe imellom. Det jo helt,
ja. Heavy saker.
Og så har han også meldt, og dette jo da meldingen som går til hans nærmeste medarbeidere. Han har da meldt at Angela Merkel, hun en spiker i kista for demokratiet, eller hva da? Og han synes også at klimaendringene av det gode, det blir jo varmere og deiligere. Men det kanskje, altså i det hele tatt så jo den samlet store kontroversen rundt dette er jo hvordan han vil drive politikk med aviser som han egentlig trodde var, man var ferdig med.
Ja.
Men også hvor langt ut til høyre han pusher på å få den da. Men jeg må jo også si at det er lo. Det var veldig underholdende å se hvordan Döpfner da uttrykker seg på en merkelig blanding av engelsk og tysk, og med masse skrivefeil i disse korte meldingene.
Det jo mange, eller ikke mange, men noen har påpekt. Jeg prøver å forklare det, fordi det virkelig flaut og påfallende. Men de sa at det fordi han bruker et sånt dikterprogram, altså han snakker det inn, og så blir det liksom dårlig skrevet ut av en algoritme eller sånn.
Så det ikke det at han ikke kan stave?
At han ikke kan stave, skulle man tro, men at det den sånn teite blandingen av engelsk og tysk, og selvfølgelig innholdet, det jo, må han jo stå for.
Ja, jeg kan jo nevne noen flere eksempler. Free West, fuck the intolerant Muslims, und all das andre gesocks. Og hva betyr gesocks egentlig?
Ganske ekkel retorikk, det litt sånn menneskelig søppel eller sånn. Ja.
En annen lyder kort og konsist, und natürlich Zionismus über alles. Israel, my country. Og så er han jo, en del av disse meldingene er jo da fra pandemien og under nedstengninga og sånn, og han var en av de som mente at dette er bare en influensa, eller omtrent som influensa. Og han mente at disse nedstengningene og hele politikken til regjeringen, det var noe som ville ødelegge det åpne samfunnet for alltid. Og sier da at elitene har mislyktes totalt, og at dette er et slags sluttpunkt, som jo relativt ekstremt. Og han har en annen melding hvor han skriver at dette er da slutten på markedsøkonomien og begynnelsen på 33. Og da kan man jo, noen tolker jo da det som Hitler, altså ja, den gangen Hitler...
Weimar-republikken tok slutt. Ja. Det jo det full av en sånn konspirasjonsteori, kverdenker tankegodt.
Så. Ja, det helt utrolig, men han jo også, han støtter jo også Donald Trump, og står nær han denne multimilliardæren Peter Thiel, som jo har tysk bakgrunn og er vel en av verdens rikeste, men har enorm innflytelse i teknologi og medieindustrien. Og interessant nok så er jo Peter Thiel er jo også han som den tidligere østerrikske kansleren Sebastian Kurz begynte å jobbe for. Så der har du en gjeng.
Herregud. Ja,
ok. Ja. Men vi får nå se, men det kan jo hende at sånn som denne avsløringen i ditt site kan skape trøbbel for Döpfner og Springer i USA. Fordi Springer er faktisk verdens fjerde største mediekonsern. De kjøpte jo opp Politico, dette politiske store nettstedet som er både for Europa og USA. Og de har store ambisjoner. Men så er det det da, at synet på hvordan bedrifter skal drives er ganske forskjellige i USA og Tyskland. Og mange tror jo at den forrige sjefredaktøren Julian Reichelt omsider fikk sparken. Dette var jo etter en sånn MeToo-skandale. Mest skyldtes press fra USA og frykten for hva det her kunne bety for de amerikanske investorene. Og vi kan jo nevne da, at både den MeToo-saken og Bildt-saken og mer generelt snakket vi ganske mye om i episode 107. Og for de som vil vite enda mer, der har du et tips, Kai.
Ja, det sant. Altså, hvis man kan tysk, så har det nettopp kommet ut en ganske interessant podcast som heter Boys Club, som ser nettopp nærmere på MeToo-skandalen om Julian Reichelt, altså den tidlige sjefsredaktøren, og også rollen til Mathias Døpfner innblandet I alt dette. De har snakket med offrene, med vittne, med kvinner som alltid har vært ute I offentligheten før, og prøver litt sånn se veldig detaljert på hele den saken. Jeg har allerede bare hørt to episoder, og da kommer det allerede frem hva slags boble de beveger seg I, ikke sant? Den, for eksempel at Bild-Zeitung har sin egen intern journalistutdanning, som selvfølgelig preget av den nepotisme og sexisme og alt det der. Ganske skremmende og ganske ekkelt. Så denne podcasten Boys Club finnes eksklusiv bare på Spotify hvis man har lyst å høre på den på tysk.
Ja, det var dette vi hadde å by på I dag. Ja. Så da sier vi bare takk for oss. Følg oss på Facebook og Instagram. Anbefale oss til venner og kjente. Det blir vi alltid glad for. Ha videre.
Ha videre.